Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun 20-yanvar, juma, Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Freedom House tashkiloti so'nggi hisobotida Arab bahori mustabid rejimlar ostidagi xalqlarni ilhomlantirganini yozdi. Har sinfdagi o'quvchi soni O'zbekistonda 35 nafardan kam bo'lmasligi kerak. Bu haqda O'zbekiston Moliya vaziri ichki buyruq chiqardi.
Ikkita sinfda bittasini qo'shyapmiz-da bizda. 25 ta o'quvchi bo'lsa ham qo'shyapti bizni.
O'zbekistonda zo'rlash holati bo'yicha jinoiy ish ochish tartibi o'zgardi. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 13tasida mahbuslar ochlik e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida 200 nafar o'zbekistonlik mardikor Rossiyada najot kutmoqda.
Joy oldi, ishni tashab sovuq balaganlarda yotdilar, bir ochlik kasal birsini oyoq chiqqan.
Mahalliy rahbarlar davlatni yemirib boryapti.
Faqat shu kelgan rahbar o'zini o'ylaydi, kissasini qoplaytiradi. Davlatni bu rahbarlar yemiryapti.
Dasturimizdan shunday boshqa mavzudagi mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong barchangizga. Turkiyada jurnalist Hrant Dink o'limining 5 yilligi munosabati bilan namoyishlar bo'ldi. Afg'oniston janubida NATO yetakchiligidagi xalqaro tinchlikparvar kuchlarga qarashli vertolyot halokatga uchragan. Osiyo taraqqiyot banki O'zbek-Koreys qo'shma korxonasiga Ustyurtda gaz-kimyo majmuasi qurish loyihasini amalga oshirish uchun qariyb 400 million dollarlik kredit ajratish haqida qaror qabul qilgan. Pokiston sobiq prezidenti Parviz Musharrafga uning yordamchilari vatanga qaytmaslikni tavsiya qilmoqdalar. Demak, Turkiyada jurnalist Hrant Dink o'ldirilganining 5 yilligi munosabati bilan payshanba kuni minglab odam Istanbul markaziy ko'chalari bo'ylab yurish qildi. Bir kun avval Turkiyadagi mahkama kelib chiqish armani bo'lgan taniqli jurnalist, turk jurnalisti Dink o'limiga aloqador deb ko'rilgan Yosin Hayolni umrbod qamoq jazosiga hukm etgan, qotillik ortida turgani ishonilayotgan 19 odamni esa aybsiz deb topgandi. Dink advokatlari mahkama qarori bo'yicha yuqori instansiyaga arz qilish ahdidalar. Turk va arman tillarida chiqadigan Agos gazetasi muharriri bo'lgan Grant Dink 2007-yilda 1915-yildagi armanlar genotsidi haqida yozgan maqolasi uchun turk millatchilari nishoniga tushgani aytiladi. Marhum jurnalist yaqinlari, ayrim turk rasmiylari ham qotillikka aloqador ekanini da'vo qilishgan. Afg'onistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat janubida NATO yetakchiligidagi xalqaro tinchlikparvar kuchlarga qarashli vertolyot halokatga uchragan. Xalqaro tinchlikparvar kuchlari vakiliga ko'ra, payshanba kungi halokat oqibatida jabrlanganlar bo'lishi mumkin, lekin bu borada aniq raqamlari yo'q, halokat sabablari ham noma'lum. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahri xalqaro aeroportida payshanba kuni ro'y bergan portlashdan 7 odam nobud bo'ldi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, hudkush hujumchi tarafidan sodir etilgan portlashdan asosan ayollar va yosh bolalar halok bo'lishgan. Portlash Qandahor chekkasidagi NATO yetakchiligidagi xalqaro tinchlikparvar kuchlarning yirik harbiy bazasi yaqinidagi aeroportda sodir etildi. NATO vakiliga ko'ra, ichiga bomba joylangan mashina aeroport qo'nish maydonchasi yaqinida harakatga keltirilgan. NATO kuchlaridan hech kimga shikast yetmagan. Osiyo taraqqiyot banki direktorlar kengashi O'zkor gaz chemical O'zbek-Koreys qo'shma korxonasiga Ustyurtda gaz-kimyo majmuasi qurish loyihasini amalga oshirish uchun 400 million dollarlik kredit ajratish haqida qaror qabul qildi. 2008-yilning fevralda O'zbek nefti gaz shirkati Janubiy Koreyaning Kogos Hanom Petroleum Chemical LG International SK Gas va STX Energy kabi shirkatlari kirgan konsortsium bilan Ustyurtdagi Surgil koni negizida gaz-kimyo majmuasi qurish uchun O'zkor gaz chemical qo'shma korxonasiga asos solishgan edi. Mazkur loyiha O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida o'tgan yil imzolangan qariyb 4 milliard dollarlik shartnomaning bir qismi ekani aytiladi. qurilish ishlari shu yildan boshlanib 2014-yilgacha tugallanishi kutilyapti. Ustyurtdagi gaz va kimyo kompleksi ishga tushgan payti u Surgil konidan yiliga 3 milliard kub metr gaz tabiiy gaz bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Gaz va kimyo zavodiga shuningdek Ustyurt mintaqasidagi boshqa gaz konlaridan 1.5 milliard kub metr gaz yetkazib beriladi. Bundan 5 yil muqaddam ochilgan Surgil konidagi gaz zaxiralari 130 milliard kub metr ekani taxmin qilinadi. Qo'shma loyihalarni Koreyaning bir qator shirkatlari, jumladan Hyundai Engineering, Samsung kabi shirkatlari va O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi amalga oshirishadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra Ustyurt gaz va kimyo zavodini qurib bitkazish uchun 2.5 milliarddan ko'proq mablag'lar zarur, ya'ni 2.5 milliard dollardan ko'proq mablag'lar zarur. Boshqa xabarlar biroz so'ngra.
Bugungi iqtibos.
He gets a pass from the United States and from other countries because of his strategic location. He has suppressed religion there on the grounds that he's dealing with Muslim terrorists. But in the course
O'zbekistonning strategik joylashuvi Karimov uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan yashil chiroq olib bermoqda. Musulmon terrorchilarga qarshi kurashayapman degan bahona bilan Karimov mamlakatdagi diniy erkinliklarni tamoman bostirib, diniy hissiyotlarni qonuniy yo'l bilan ifodalash yo'llarini butunlay bekitib qo'yganidan so'ng, O'zbekistondagi musulmonlar borgan sari ekstremist islomga yuz tutmoqdalar.
Demak, dunyo bo'ylab erkinliklar vaziyatini kuzatib keladigan Freedom House tashkiloti hisobotida O'zbekiston yana erkinlik bobida yomonlarning yomoni. Bu borada, demak, Freedom House tashkiloti vitse-prezidenti Arsh Paddington fikrlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Yana xabarlarga qaytamiz. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari dushanba kuni Bryusselda bo'ladigan yig'inda Erondan neft importiga embargo joriy etish va Eron Markaziy bankining Yevropadagi hisoblarini muzlatish haqida qaror chiqarishi mumkin. Bu haqda Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe payshanba kuni Parijda avstraliyalik hamkasbi Kevin Rad bilan muzokaralar so'ngida bayon qildi. Eron rejimini bu yo'ldan qaytarishga majburlash uchun sanksiyalar kuchaytirilmog'i lozim. Biz ikki sohada sanksiya qo'llash haqida taklif kiritdik. Eron neftiga embargo hamda bu mamlakat Markaziy banki hisoblarini muzlatish, dedi Alan Juppe.
Embargo sur les exportations pétrolières iraniennes.
Yevropa diplomatik idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar hukumatlari Eronni yadroviy dasturdan voz kechishga majburlashga qaratilgan yangi sanksiyalar deyarli kelishib olganlar. G'arb davlatlari Eron yashirincha atom qurolini yaratishga urinayotganidan xavotir bildirib keladi, ammo rasmiy Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib keladi. Texas gubernatori Rick Perry Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodlik poygasidan chiqqanini bildirdi.
Today I am suspending my campaign.
Bugun men prezidentlik poygasidan chiqishga qaror qildim. Bugundan boshlab men Respublikachilar partiyasidan Newt Gingrich nomzodini qo'llayman. Uni uzoqni ko'ra biladigan, mamlakatimizda o'zgarishlar yasay oladigan siyosatchi deb bilaman, dedi Perry. Janubiy Karolina shtatida o'tkazgan matbuot anjumanida shu kuni Respublikachilar partiyasi Ayova shtatida o'tkazgan qurultoyda sobiq senator Rick Santorumni g'olib deb e'lon qildi. Avvalroq Ayovada Massachusets shtati sobiq gubernatori Mitt Romney g'olib kelishi kutilayotgandi. Shunday qilib, respublikachilardan Mitt Romney, Newt Gingrich, Rick Santorum va texaslik kongressmen Ron Paul prezidentlikka nomzod bo'lishlik uchun kurashni davom ettirmoqda. Amerikada internet qaroqchiligiga qarshi kurashishga oid qonun loyihasiga norozilik bildirib sahifalarini bir kunga yopib qo'ygan Wikipedia va bir qator boshqa web nashrlar aftidan kurashda g'olib chiqqan ko'rinadi. Ommabop sayt foydalanuvchilari va internetda so'z erkinligi tarafdorlarining keskin qarshiligiga duch kelgan AQShdagi qonun chiqaruvchilar va hatto Amerika Kongressi vakillar palatasi Sora qonun loyihasini taqdim etayotganlar ham uni targ'ib qilishni to'xtatib qo'yganlar. Wikipedia saytlarida bir hafta har bir sahifa ostiga so'z erkinligi xavf ostida degan qora so'zlar joylashtirilgan edi. Aynidamga qadar olingan asosiy xabarlar hozircha mana shular. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda 3w.ozodlik.org.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, bugundan boshlab Ozodlik radiosining internet sayti yangi ko'rinishda sizlarga taqdim etilmoqda. Ozodlik internet saytini isloh qildik. Yangi saytda maqolalarni topish, ularni mutolaa qilish qiziqarliroq va rang-barang va hamda osonroq bo'ladi. Taqdim etilayotgan o'zgarishlar saytimizdagi navigatsiyani, ya'ni izlab qidirishni soddaroq, Ozodlik xabarlari keyingi paytlarda ko'payib borayotgan mobil muxbirlar hamda blogerlarimiz yuborayotgan yozma, video va foto materiallarini topishni ham osonlashtiradi deb umid qilamiz. Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz to'siq qo'yilganligi uchun voha.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Har sinfdagi o'quvchi soni 35 nafardan kam bo'lmasligi kerak. Bu haqda O'zbekiston Moliya vaziri ichki buyruq chiqardi. Dunyo bo'ylab erkinliklar vaziyatini kuzatib kelayotgan Freedom House tashkiloti o'z so'nggi hisobotida Arab bahori mustabid rejimlar ostidagi xalqlarni ilhomlantirganini yozdi. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 13-tasida mahbuslar ochlik e'lon qildi. O'zbekistonda zo'rlash holati bo'yicha jinoiy ish ochish tartibi o'zgardi. Shuning dasturimizdan erkin mikrofonda siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Moliya vazirligi 2012-2013 o'quv yili oldidan 1-9 sinf o'quvchilari soni 35 nafardan kam bo'lmasligi haqidagi buyruqni chiqardi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal kengroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekistonda zo'rlash yuzasidan jinoiy ish ochish tartibi o'zgardi. O'zbekiston Jinoiy protsessual kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra, zo'rlashga oid jinoiy ish faqat jabrlanuvchining o'zi ariza bergan taqdirdagina qo'zg'atiladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining 2012-yilning 5-yanvardan kuchga kirgan yangi qonunga ko'ra, mamlakat Jinoyat protsessual kodeksining 325-moddasi, 333-moddasining 1-qismi va 339-moddasining 1-qismiga o'zgartirish kiritilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Bundan so'ng Jinoyat protsessual kodeksining zo'rlash, jinsiy ehtiyojni notabiiy shaklda zo'rlik bilan qondirishga oid moddalari barobarida badanga qasddan shikast yetkazish, ayolni jinsiy aloqaga kirishga majburlash, ayolni nikohga kirishga majburlash, tuhmat va haqorat, xususan ommaviy axborot vositalari orqali tuhmat va haqorat tarqatish hamda mualliflik huquqlarini buzishga oid moddalar yuzasidan jinoiy ish faqat jabrlanuvchining o'zi ariza bergan taqdirdagina ochiladigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bu o'zgartishlar mamlakatda yarashuv institutini yanada takomillashtirish maqsadida kiritilganini aytadi.
Shu toifadagi jinoyat ishlar ko'pi yarashuv institutimidan tugatilyapti. Mana shu 105, 109, 110, 111, mana 11 modda bo'yicha 1-2 qismlarini bu yerda yozilgan mana matnida, 325-moddaning matnida yarashuv institutimidan tugatilyapti. Sudlar huquqni muhofaza etuvchi idoralarning vaqtini, kuchini og'ir turdagi jinoyatlarni tergov qilishga, ko'rib chiqishga jalb etish uchun yana bir bor shu institut kengayapti. Jabrlanuvchi o'zini arizasini bersagina aybdorni jinoiy javobgarlikka torting degandagina keyin jinoyat ishi qo'zg'atiladi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda senator Ortiqova xonim. Ayni paytda senator Ortiqova yangi tahrirdagi jinoyat protsessual kodeksida ham alohida olingan holatlarda ayni jinoyatlar yuzasidan ish qo'zg'atish vakolati prokurorda qoldirilganiga e'tibor qaratishni so'radi.
Istisno tariqasida alohida hollarda jabrlanuvchi nochor ahvolda bo'lsa, ayblanuvchiga qaram bo'lganligi tufayli yoki yana bir boshqa sabablarga ko'ra o'z huquqini va qonuniy manfaatlarini o'zi himoya qila olmaydigan alohida hollarda prokuror jabrlanuvchining shikoyatisiz ham jinoyat ishini qo'zg'atishi shart. Bu prokurorning demak mas'uliyatini yana bir bor oshiradi. 325-moddaning shu ikkinchi jumlasi eski tahrirda ham bo'lgan, shu tahrirda qoldi.
Dedi O'zbekiston Ona Oliy Majlisi Senatining Qonunchilik va Sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova.
Svetlana Ortiqova bilan bo'lgan suhbatning to'liq variantini dasturimizning keyingi soatlarida tinglaysiz. Eslatib o'taman, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra zo'rlashga oid jinoiy ish faqat jabrlanuvchining o'zi ariza bergan taqdirdagina qo'zg'atiladigan bo'ldi. Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yiladi. Albatta, siz kiring, o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring va bizni siz Facebook ham o'qishingiz mumkin.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Dunyo bo'ylab erkinliklar vaziyatini kuzatib kelayotgan Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana mustabid davlatlar qatoriga qo'shdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishamiz. Hozir esa O'zbekistondagi maktablar hamda o'quvchilar muammosiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. O'zbekiston Moliya vazirligi 2012-2013 o'quv yili oldidan 1-9 sinf o'quvchilari soni 35 nafardan kam bo'lmasligi haqidagi buyruqni chiqardi. O'zbekiston Moliya vazirining o'rinbosari 2011-yilning 26-avgustida imzo chekkan ichki buyruq matni shu kunlarda Ozodlik tahririyatiga yo'llandi va unda aytilishicha O'zbekistonda o'quvchilar soni kamaymoqda. Moliya vazirligining avgust oyidagi hisob-kitobiga ko'ra 2011-2012 o'quv yilida respublika bo'ylab o'quvchilar soni 108065 nafarga kamayishi kutilgan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
O'zbekiston Moliya vazirligi ushbu o'quv yilida ham umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-9 sinfidagi o'quvchilar sonini 35 nafar qilib belgilagan. O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan chiqarilgan va Respublika Moliya vazirligi boshqarmalariga yo'llangan hujjatda aytilishicha, 2010-yilda jami maktablardagi sinflarda o'qiyotgan o'quvchilar umumiy soni 25.8 nafarni tashkil qilgan. Vazirlik e'lon qilgan hujjatda ayniqsa Jizzax, Sirdaryo va Xorazm viloyatlarida umumiy o'rta ta'lim maktablari sinflari talab darajasida to'ldirilmagani aytilgan. Hujjat mazmuniga ko'ra sinflardagi o'quvchilar sonini 21-22 nafardan qilib taqsimlash natijasida bu viloyatlardagi maktablar jamoalari davlat byudjetidan qo'shimcha mablag' sarf qilinishiga sabab bo'lgan. Shu bois Moliya vazirligi bu yilgi o'quv yili davomida umumiy o'rta ta'lim maktablari sinflarini Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan talab asosida, ya'ni o'quvchisi 35 nafardan kam bo'lmagan shaklda qisqartirish talabini qo'ygan. O'zbekiston Moliya vazirligi hududiy bo'linmalaridan biri rasmiysining Ozodlikka aytishicha, shu kunlarda bu topshiriq jadal suratlarda bajarilmoqda. Ushbu rasmiyning so'zlariga ko'ra, bir sinfda 22-24 nafar o'quvchi bo'lsa, ana shu sinflar tugatilib, bola sonini 35 nafarga yetkazish hisobiga boshqa sinflarga jamlanmoqda. Bu rasmiyning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, hozir ishlayotgan viloyatdagi maktablarning 1-9 sinfiga qadar bo'lgan bosqichlarida asosan A va B sinflari, ozchilik maktablarida esa V sinflari ham qolgan, hamda bu sinflarda o'quvchilarning o'rtacha soni 35-40 nafargacha, chekka hududlarda esa 25-30 nafargacha bo'lmoqda. O'zbekistondagi ta'lim standartlari asosida hozir bir sinfda 35 o'quvchi o'tirishi mumkin. Sinfxonaning kengligi, o'quv partalari va boshqa o'quv qurollari soni shuncha o'quvchiga mo'ljallangan. Moliya vazirligi rasmiysiga ko'ra, sinflar sonini qisqartirishiga qarab hozir umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'ni ham qisqartirish harakati bormoqda. Moliya vazirligi buyrug'i asosida respublika xalq ta'lim boshqarmalari ham maktablarda sinflar soni shunga ko'ra byudjetdan oylik olib ishlayotgan o'qituvchilar sonini ham qisqartirmoqda. Toshkent shahridagi xalq ta'limi bo'limlaridan birining ixtisoschisi so'zlariga ko'ra, bu yil u ishlab turgan tumanda maktablar o'rtacha 5tadan 9 sinf bitiruvchilari tamomlagan, ammo qabul qilingan 1-sinflar soni esa o'rtacha 3tadan bo'lmoqda. Shuning uchun aksar maktablarda o'qituvchilarning soni qisqartirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, haqiqatda ham keyingi yillarda O'zbekistonda tug'ilish ko'rsatkichi kamayib bormoqda va umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar soni qisqargani bois ish o'rinlari ham qisqarib, ishsiz qolayotgan o'qituvchilar soni ortmoqda. Ammo respublikaning turli viloyatlaridagi maktablarda ishlab turgan va shu kunga qadar Ozodlikka bog'langan o'qituvchilarning so'zlariga ko'ra, bir necha yillardan buyon sinflarning jamlashtirib kelinayotgani o'quv sifatining tushishiga olib kelmoqda. Ozodlikka so'zlab kelgan o'qituvchilarning fikr mulohazalariga ko'ra, sinfxonasida o'quvchilar soni 20-25 nafardan oshmagan taqdirdagina ta'lim sifati belgilangan ta'lim standartlari darajasida bo'lishi mumkin. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir mamlakat bo'ylab 9800 taga yaqin maktab bor. Jami o'quvchilar soni esa 4.5 milliondan ortiqroqdir. Shahar maktablarida o'rtacha 900-1200 nafarga yaqin, qishloq maktablarida esa 500-600 nafarga yaqin o'quvchi tahsil oladi.
O'zbekiston Moliya vazirligi 2012-2013 o'quv yili oldidan 1-9 sinf o'quvchilari soni 35 nafardan kam bo'lmasligi haqidagi ichki buyruqni chiqardi. Endi sinfxonalarda o'quvchilar soni 35 nafardan kam bo'lmasligi kerak. Bundan sifat darajasi qanday bo'ladi va bolalarning ta'lim olish sifati qanday bo'ladi? Bu haqda biz albatta keyingi dasturlarimizda to'xtalamiz va shu haqdagi maqolalar internet saytimizga qo'yilib boriladi. Marhamat, siz internet saytimizga kirish yo'llari bilan yaxshilab tanishib oling.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasida 2011 yil sarhisob qilinadi. 9-yanvar kuni Toshkentda, 19-yanvar kuni Toshkentda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011 yilda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti yakunlari va yangi yildagi rejalariga bag'ishlangan yig'ilishi bo'lib o'tadi. Bu yig'ilishda odatga ko'ra prezident Islom Karimovning ma'ruza qilishi rejalashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining yillik yig'ilishi oldi. Prezident Karimov O'zbekiston hukumat tarkibida jiddiy o'zgarishlarni, xususan kadrlar almashuvini amalga oshirdi. 15-yanvar kuni Elyor G'aniyev O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri lavozimidan Tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri lavozimiga o'tkazildi. Uning o'rniga o'rinbosari Abdulaziz Komilov vazir etib tayinlandi. Tashqi ishlar vaziri lavozimida ko'p yillar ishlagan Komilovning qaytishi O'zbekiston tashqi siyosatida jiddiy o'zgarishlar kutilayotgani alomati sifatida baholandi. So'nggi 4 yil davomida vazir o'rinbosari sifatida O'zbekistonning MDH bilan munosabatlarini boshqarib kelgan Baxtiyor Islomov ham O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Uning o'rniga vazirlikning shartnoma huquq boshqarmasi lavozimida ishlab kelgan Komil Rashidov tayinlandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bugungi yig'ilishiga oid tafsilotlar bilan biz keyingi dasturlarimizda sizni tanishtirib boramiz. Ayni paytda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yig'ilishi davom etayotgan bir paytda Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana erkinlik bobida yomonlarning yomoni safida qoldirdi. Dunyo bo'ylab erkinliklar vaziyatini kuzatib kelayotgan Freedom House tashkiloti o'z so'nggi hisobotida Arab bahori mustabid rejimlar ostidagi xalqlarni ilhomlantirganini yozdi. Dunyodagi kommunistik rejimlar ketma-ket qulagandan 20 yildan ko'proq vaqt o'tib, yaqin sharqda birin-ketin yuzaga chiqqan xalq isyonlari 2011 yilgi eng muhim demokratik jarayonlar yo'nalishini belgiladi va repressiya ostida azob chekayotgan xalqlar uchun yilt etgan umid chirog'ini yoqdi. Markazi AQShda joylashgan nufuzli Freedom House tashkilotining 19-yanvar kuni jamoatchilikka e'lon qilingan yangi hisobotining bosh xulosasi ana shu mazmunda. Zamira Shukur tafsilotlar bilan.
Hisobot yuzasidan ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Freedom House tashkilotining tadqiqotlar bo'yicha vitse-prezidenti Arch Paddington Tunis, Misr va Liviyadagi xalq isyonlari hatto dunyoning eng mustabid jamiyatlarida ham demokratiya uchun kurash mumkinligini ko'rsatganini aytadi.
In the one region of the world, the Middle East, which has been immune to the wave of democracy that affected every other region of the world back in the 70s, 80s and 90s, democracy
70-chi, 80-chi, 90-chi yillarda dunyoning aksar qismlarida ro'y bergan demokratik o'zgarishlardan mutlaq daxlsiz qolgan Yaqin Sharq mintaqasida bugunga kelib demokratiya qaror topish uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Ayni paytda borayotgan voqealar bu mintaqa xalqlarining avvalgidek shafqatsiz mustabidlik ostida yashashga ko'nish fikridan yiroqligini ko'rsatmoqda. Shu bois biz 2011 birinchi yilni demokratiya uchun tushkunlik emas, balki nekbinlik yili sifatida ko'ramiz, deydi Freedom House vitse-prezidenti Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. 1972 yildan beri muntazam chop etib kelinayotgan dunyodagi erkinlik indeksi mualliflari so'nggi hisobotda 195 davlat va 14 hududdagi siyosiy va fuqarolik huquqlari vaziyatini yaqindan tadqiq qiladi. 2011 yilgi hisobotda dunyodagi erkin deb topilgan davlatlar soni o'tgan yilgidan o'zgarmadi va jahon aholisining 43% yashaydigan 87 davlat erkin davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Ammo keyingi 6 yil davomida kuzatilgan tamoyil 2011 yilda ham davom etdi va erkinlik vaziyati yomonlashgan davlatlar soni bu vaziyat yaxshilanganlar sonidan ko'proqni tashkil etdi. 2011 yilda jahonning atigi 12 davlatida demokratiya vaziyatining yaxshilangani ko'rilgani holda Freedom House mutaxassislari fikricha 26 davlatda bu ahvol yomonlashdi. Freedom House mualliflari Markaziy Osiyo demokratiya va siyosiy erkinliklar vaziyati yomonlashgan mintaqalar safiga kiritdi. Hisobotda Qozog'istonda o'z haqqini talab qilib chiqqan neftchilar va tinch namoyishchilarning maxsus kuchlar tomonidan o'qqa tutilishi, Turkmanistonda Saparmurod Niyozov o'rniga iqtidordagi prezident Qurbonqulu Berdimuhamedov shaxsiga sig'inishning kuchayib borayotgani, AQSh bilan qaytadan apoq-chapoq bo'lgan O'zbekistondagi vaziyatning esa o'zgarishsiz qolayotgani bu mintaqadagi demokratiya umidlarini zaiflashtirgani aytiladi. G'arb xaritasi uchun muhim bo'lib qolayotgan Afg'onistonga bevosita tutashlik bu mintaqa ayniqsa O'zbekistonni xalqaro maydondagi tanqidlardan asrovchi qalqon bo'lib qolmoqda, deydi Freedom House vitse-prezidenti Ozodlik bilan suhbatda.
He gets a pass from the United States and from other countries because of his strategic location. He has suppressed religion there on the grounds that he's dealing with Muslim terrorists. But in the course
O'zbekistonning strategik joylashuvi Karimov uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan yashil chiroq olib bermoqda. Musulmon terrorchilarga qarshi kurashayapman degan bahona bilan Karimov mamlakatdagi diniy erkinliklarni tamoman bostirib, diniy hissiyotlarni qonuniy yo'l bilan ifodalash yo'llarini butunlay bekitib qo'yganidan so'ng, O'zbekistondagi musulmonlar borgan sari ekstremistik islomga yuz tutmoqdalar, deydi Freedom House vitse-prezidenti Paddington. 2011 yilgi hisobotda ham O'zbekiston dunyoda siyosiy erkinliklar va demokratiya eng ko'p bo'g'ilgan davlat sifatida baholandi va bu borada yana dunyodagi yomonlarning yomoni safida qoldirildi.
Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana erkinlik bobida yomonlarning yomoni safida qoldirdi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Agar shu haqda sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat bizga maktub orqali yo'llang.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. 17 yanvar kuni Tataristonda terrorchilik va portlovchi moddalarni yasaganlikda gumonlanayotgan yana 2 shaxs, jumladan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olinganini xabar qilindi. Ayni paytda Tatariston diniy boshqarmasi musulmonlar idorasida terrorchilik va ekstremizmga qarshi targ'ibot ishlarini jadallashtirayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Tatariston poytaxti Qozonda terrorchilikda gumonlangan va politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatgani uchun otib o'ldirilgan o'zbekistonlik Rustam Yusupovning sheriklari deb gumon qilinayotgan 2 shaxs qo'lga olingani xabar qilinmoqda.
Они подозреваются в причастности к подготовке террористических актов, а также в изготовлении взрывных устройств.
Ular terrorchilik aktiga tayyorgarlik ko'rayotganlikda va portlovchi moslamalarni yasash hamda saqlashga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ulardan biri O'zbekiston fuqarosi 44 yoshli Radik Valiyev, ikkinchisi 37 yoshli tataristonlik Rauf Siddiqovdir. Ayblanuvchilar sud qaroriga ko'ra hibsga olingan, deya ma'lum qildi ozodlikka Tatariston tergov boshqarmasi boshlig'i muavini Eduard Abdulin. Biroq tergov qo'mitasi rasmiysi hibsga olinganlar politsiyachilar tomonidan 12 yanvar kuni o'ldirilgan Rustam Yusupovga qanday aloqasi bo'lganini ochiqlamadi. Shunga qaramasdan tergov xulosalari e'lon qilmasdan ommaviy axborot vositalarida Rustam Yusupov Qozonda portlash uyushtirmoqchi bo'lgan jinoiy guruh yetakchisi bo'lgan deya e'lon qilinmoqda. Tergovchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra Radik Vali va Rauf Siddiqov yana bir terrorchilik aktini uyushtirishga tayyorgarlik ko'rgan. Komsomolskaya pravdaning xabar qilishicha, Rustam Yusupov, Radik Valiyev va Rauf Siddiqov maxsus xizmatlar nazarga tushmasdan oldin Qozonda kvartiralar remonti bilan shug'ullanib kelgan. Ayni paytda Tatariston tergov boshqarmasi boshlig'i muavini Eduard Abdulin Ozodlik bilan suhbatda huquq-tartibot organlari Rustam Yusupovning bevasi terrorchilikda gumonlanib qo'lga olingan Leniza Timirgaliyevani ozod qilganini ma'lum qildi.
Её подозревали, но с ней пообщались, она была допрошена и установлена была её непричастность к совершенно.
У дастлаб бу оқиғаларга алоқадорликда гумон қилинаётган эди. Лекин сўроқ қилингандан кейин, у билан суҳбатлашганимиздан кейин бу жиноятлардан мутлақо бехабар экани аниқланди. 2 нафар воёга етмаган фарзанди борлигини ҳисобга олиниб, Leniza ertasiga qo'yib yuborildi, dedi matbuot markazi rasmiysi Eduard Abdulin. Ozodlik oldiroq xabar bergandik, O'zbekiston fuqarosi 38 yoshli Rustam Yusupov va 27 yoshli Leniza Timirgaliyeva shu yilning 10-yanvar kuni Rustamning ota-onasiga tegishli Memdel qishlog'idagi uyda chiqqan yong'inni o'chirgani kelgan. O't o'chiruvchilar 3 ta portlovchi moslama, jumladan masofadan boshqariladigan bomba aniqlangandan keyin Tatariston Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan qidiruvga berilgan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiysi Vladimir Markin Rustam Yusupovni diniy ekstremistik oqim a'zosi bo'lgan va terrorchilik aktiga tayyorgarlik ko'rayotgani aniqlanganini rasman tasdiqladi. O'tkazilgan tergov surishtiruv ishlari natijasida 12-yanvar kuni Rustam Yusupov Qozon shahar ximiklar ko'chasida topilgan. O'z xonasida politsiyachiga pichoq bilan tashlanib, uni yaralagan Yusupov tabel pistoletidan otib o'ldirilgan. Mazkur operatsiya davomida yana bir politsiyachi, sapyor Marsel Shakirjanov, Visokogorniy tumani Memdel qishlog'idagi Yusupovlar uyida aniqlangan portlovchi moslamani zararsizlantirayotganida jarohat oldi. Bomba portlashi oqibatida Shakirjanov o'ng qo'lidan ayrildi. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining terrorchilik harakati sodir etishga tayyorgarlik ko'rish va portlovchi moddalarni noqonuniy saqlash moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda Tatariston musulmonlar diniy boshqarmasi respublikada radikal islom va ekstremizmga qarshi targ'ibot ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Tatariston bosh muftiyatining targ'ibot tashviqot ishlari bo'yicha rahbari Rishad Hamidulin ozodlikka Tataristonning barcha diniy muassasalarida tushuntirish ishlari olib borilayotganini gapiradi.
Это будет встреча, во-первых, с религиозными деятелями в этих районах. Будет проводиться заседание мухтасибов.
Bu birinchi navbatda tumanlarda diniy faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslar bilan suhbatlar, turli mintaqalarimizning muhtasiblari bilan uchrashuvlar o'tkazilishini anglatadi. Chunki aynan muhtasiblarga nazorat funksiyasi yuklatilgan. Shuningdek, barcha masjidlarda g'oyaviy tashviqot ishlari jadallashtiriladi. Musulmonlar orasida shu mavzuga oid ma'ruzalar qilinadi. Deya ma'lum qildi Tatariston musulmonlar diniy boshqarmasi rasmiysi Rishad Hamidulin. Tatariston diniy boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2011-yilning birgina bahor-yoz mavsumida Tataristonda mavjud 1300 ta musulmonlar diniy muassasalarining aksariyatida imomlar almashtirilgan. Politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgan Toshkentlik Rustamning otasi Abdulla Yusupov o'z o'g'lining terrorchilikka mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda. Rustam Yusupovning jasadi uning yaqinlariga berilmagan. Prokazan.ru saytining xabar qilishicha, Mendel qishloq ma'muriyati Rustam Yusupovni bu qishloqda dafn etilishiga qarshi chiqqan. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Moskvadagi muxbirimiz xabari bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 13-tasida mahbuslar ochlik e'lon qildi. Bu haqda 19-yanvar kuni Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasman bildirgan. Ma'lumotga ko'ra, mahbuslar mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan talablarni qo'ymoqdalar. Ochlik aksiyasini 18-yanvar kuni tushdan keyin bir necha qamoqxona mahbuslari boshlab bergan edi. Qirg'izistonda mahbuslarning noroziligi 16-yanvarda Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatori mahbuslari isyonidan so'ng boshlangan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Yo'ldoshbek Buzurmanqulovning bildirishicha, mahbuslar Bishkekdagi 1-sonli tergov izolyatorida saqlash tartibi kuchaytirilganiga norozilik sifatida ochlik e'lon qilganlar.
Negizini olganda, barinda deb bo'lyapti desa bo'ladi.
Deyarli barcha qamoqxonalarda ochlik e'lon qilingan. Mahbuslar mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan talabni qo'yishmoqda. Masalan, 1-sonli tergov izolyatorida bir kameraning eshigini ochib qo'yishni talab qilishayapti, dedi Yo'ldoshbek Buzurmanqulov. aytishicha, avvallari Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatorida jinoyat olami liderlari saqlangan 3 kameraning eshigi doim ochiq bo'lgan. Ular istalgan paytda qamoqxona ichida bemalol harakatlana olishgan. Ammo yaqin kunlardan beri tergov izolyatorida tartib kuchaytirilib, barcha kameralar eshiklari qulflangan. Mahbuslar esa yana eski tartibga qaytilishini talab qilishmoqda. Qirg'izistonda mahbuslarning noroziligi 16 yanvarda Bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatori mahbuslari isyonidan boshlangan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tergov izolyatorida saqlanayotganlar kameralarda tintuv o'tkazilishiga va jinoyat olam rahbarlaridan birining boshqa qamoqxonaga ko'chirilishiga qarshi chiqishgan.
Сам весь обыскной процесс и сам обыск он.
Kameralarda tintish davomida 4 pichoq, 169 gram giyohvand modda, 39 qo'l telefoni, $1,200 musodara qilingan. Tintuv yakunlangach mahbuslar 20 eshikni buzib tashqariga chiqishgan. Izolyatorning 3-chi qavatida 500, 2-chi qavatida 200 mahbus tergov izolyatori xodimlarini kaltaklashib, ularga qaynoq suv sepishgan, dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari Sheshenbek Bayzaqov 18 yanvar kuni Qirg'iz parlamentiga bergan hisobotida. 1-chi sonli tergov izolyatorida 16 yanvar kungi isyonni bostirish uchun maxsus otryad chaqirilgan va mahbuslar ayovsiz kaltaklangan edi. Mazkur voqeadan so'ng bir mahbusning halok bo'lgani ma'lum qilingan. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunning aytishicha, isyonni bostirish jarayonida mahbuslarning ayovsiz kaltaklanishi xalqaro qonunlarga zid keladi. Ayni mana shu voqea mamlakatdagi boshqa qamoqxonalar mahbuslarining noroziligiga sabab bo'lgan. Qamoqxonalardan birida saqlanayotgan mahbuslardan biri ham ochlik aksiyasi aynan mahbuslarning ayovsiz tarzda kaltaklanishi va uning oqibatida bir odamning o'lishi munosabati bilan e'lon qilinganini aytdi.
Bugun tutam nimetele ek sutka namaz, ek yarım sutka biz. Yakarda oturuz, kaladofkada.
Biz 18 yanvar tüştan keyin emas. 2 yarım günden beri açlık ilan kılıp oturupmiz. Sababı, militsiya xodimlarının boş-boşluğu, mahbuslarının kaltaklaşı ve bir adamın ölgeni sabab oldu, dedi mahbus. Kırgızistan'da songi martta mahbuslar bundan bir ay aldın, kamak şaraitini yakşilash talabı bilan açlık ilan kılgen ediler. Elmurat, Azadlik Radyosu, Bishkek.
Qirg'izistonda 17 qamoqxonaning 13-tasida mahbuslar ochlik e'lon qildi. Anshotdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan Tog'li Badaxshon viloyatining Shug'non tumanida yashab turgan 90 yoshli Ozodamo Said Nurullayevaga bo'ri hujum qildi. Baxtli tasodif tufayli tirik qolgan onaxon hayotiga shifokorlarning ishontirishicha hozircha jiddiy tahdid yo'q. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan Dushanbedan.
Ozodamo Said Nurullayeva Shug'non tumanida bo'rining hujumiga uchragan 6-chi fuqarodir. 90 yoshni qoralab qolgan onaxon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda shu paytgacha qo'y va sigir yegan bo'rilar endi odam yeyotganini aytgan. Men bu yoshda jonimni olsin deb Azroilni kutib yotgandim, lekin uning o'rniga bo'ri keldi, deydi Shug'nonlik onaxon. Ma'lum bo'lishicha o'tgan dushanba kuni Ozodamo aya bomdod namoziga tahorat olish uchun hovlisiga shu vaqt qayerdandir paydo bo'lib qolgan bo'ri unga tashlanib, bir necha metr masofagacha sudrab borgan. Onaxon yordam so'rab baqirgach, yon qo'shnilari yetib kelgan. Shu tariqa aya bo'riga yem bo'lishdan qutulib qolgan. Shug'non tumanining Navobod qishloq kengashi shifokori O'ktambek Temurbekov bemor Ozodamoh Nurullayevaning ahvolini o'rtacha baholaydi. Uning aytishicha, bo'ri kampirning qo'li va bo'yniga jiddiy zarar yetkazgan.
Bu nishonoy gazetani Georg von Tarafichap dast va gardan
bemor 1-2 hafta davomida tuzaladi. Agar bo'rilarning odamlarga hujum qilish holatlari davom etaversa, u holda aholi orasida quturish kasalining tarqalish xavfi bor, deydi Navobod qishloq shifokori O'ktambek Temurbekov. Shu tumanning Sijd va Rivaki qishloqlari aholisining aytishicha, so'nggi vaqtlar bo'rilarning odamlarga tashlanish holatlari tez-tez qaytga olinayapti. Bu qishloqlarda yashovchilar o'zlarini himoya qilish uchun belkurak va ketmon bilan qurollanganlarini aytadi. Zero ularning gapiga qaraganda, mahalliy hukumat mulozimlari ota-bobolardan meros qolgan ov miltiqlarini musodara qilgan. Shug'nonliklarning guvohlik berishicha, tuman ichki ishlar bo'limining bo'rilarni qirish uchun Sijd va Rivaki qishloqlariga safarbar qilingan xodimlari omadsiz ovdan keyin ish joylariga quruq qaytishgan. Tuman militsiyasi ishidan norozi bo'lgan mahalliy aholi vakillariga ko'ra, militsionerlar bo'rilarni ovlash o'rniga havoga o'q otib, vahshiy hayvonlarni qo'rqitishdan nariga o'tmagan. Badaxshon viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullarining bildirishicha, Navobod qishloq kengashi raisi iltimosi bilan yaqin kunlarda aholini bo'rilar hujumidan himoya qilish maqsadida qurollangan maxsus guruh Sijd va Rivaki qishloqlariga yuboriladi. Badaxshondagi tabiatni muhofaza qilish idorasi rasmiylarining aytishicha, 2006-yildan buyon bo'rilarning ko'payishi oldini olishga qaratilgan dastur ishlamaydi. Bu esa o'z navbatida yirtqichlarning tez ko'payishiga hamda aholi va chorvaga nisbatan tahdid kuchayishiga sabab bo'lgan.
Bo'yat Gorgo xili zo'r shuda istodan va az darau darasi.
Qor ko'p yog'ib havo sovuq bo'lgani uchun bo'rilar ham pastga inib, chorva va odamlarga tashlanyapti. Tegishli idoralar bo'ri ovi uchun pul ajratish ortiqcha xarajat ekanini aytyapti. Tuman hukumati hisobida esa bunga yetarli mablag' yo'q. Dedi Badaxshon viloyatining tabiatni asrash idorasi raisi muovini Farhod Mamatnazarbekov. Ayni paytda Novobod qishloq kengashi aholisi bo'rilar xavfi bartaraf etilmaguncha farzandlarini maktabga yubormasligini aytmoqda. Allohga shukrki, hozir bolalar qishki ta'tilda. Aks holda bolalarimiz bo'rilarga yem bo'lardi, deydi Sijd qishlog'ida yashovchi Ramazon. Tojik mutaxassislariga ko'ra, sho'ro zamonlarida bo'rilar soni vertolyotlar yordamida aniqlanib, tartibga solinib kelingan. Biroq hozirda Marco Polo echkilarini hisobga olmaganda, yovvoyi hayvonlarni qaytga olish amalga oshirilmayotgani sababli, Badaxshon tog'larida yana qancha bo'ri o'lja qidirib yurgani noma'lum. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizning xizmatingizga. Bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga o'zbekistonliklar va O'zbekistondan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari qo'ng'iroq qildi. 200 nafar o'zbekistonlik mardikor najot kutmoqda, deydi Rossiyaning Volgograd shahridagi jamoat tashkilotlaridan birida ishlayotgan Dilbar ismli ayol. Uning aytishicha, Kachelnikova nomli rayonda 200 nafar o'zbekistonlik mardikor ishlagan pulini ololmasdan og'ir sharoitlarga tushib qolgan, dalada yotadi. Ular kasal, lekin ularni hech kim qutqarmayapti bu ahvoldan, deydi Dilbar.
Men Volgogradda chestin organizatsiyada ishlayman. Oldim Dilbar. Bu yerda Volgogradimiz Kachelnikova degan rayonda 200 o'zbek yotdi. Bizlari Yangi yildan so'ng 15-nacha banklar ilik bo'ladi. Hokimni, bami kasinikni, prokurori hammasi odamlar yana kelib, zabastovka dinlangan vaqti 15-yanvara uzoq bilan chiqib ketasizlar, yuboramiz davadilar. Pullarni bermadilar, pasportlari yo'q odamlarni endi fermerda o'zi uchotdan imatatib qo'ydilar 13-chisladan. Pullarni rasyot etmindirdi. 10 millionning bergisi bor dan odamlara.
10 million rubl qarzi bormi?
Ava, fermerni qarzi bor 10 million.
Odamlar nima ish qilgan? Qishda ishlaganmi?
Polada ishlaganlar, sexot xo'jayisi bor. Bu noyabrning oxirida ketadi odam edi bulardan. Kostyuzi 2 oy oldi, ishni tashab sovuq balaganlarda yotdilar bir 8-10 odam, oshi kasal, birsini oyoq chiqqan, na medkomissiya ko'radi bularni, na doktor ko'radi. 2 yil bo'ldi, vaqti pitaniyani to'xtatib qo'ydilar. Hozir produktlar variatormiz bizga.
Deydi Rossiyaning Volgograd shahridan qo'ng'iroq qilgan Dilbar ismli ayol. Ozodlik radiosi ushbu mavzuni o'z nazoratiga oladi va bu mavzuni hozir Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganyapti. Qullikka tushib qolgan o'zbekistonliklar taqdiri bilan biz keyingi ishtirishlarimizda yana sizlarni tanishtirib boramiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan qo'ng'iroq qilgan oddiy shifokor Bahodir. Uning fikricha, ayni paytdagi mahalliy rahbarlar bu davlatni yemirib boryapti.
Endi sotizning aka shunday narsa bo'lyapti-da, bizning O'zbekistonda davlatlarning rahbarlari to'g'risida gapiradi. Rahbarlarda hech qanday bir mas'uliyat yo'qmi deymanda.
Men nimaga
deganda aytasiz? Men shuni mana hozir bizlarga elektr muammo bo'lyapti-da, svet. Bir sutkaga 20 minut 15 minut svet yoqadi-da. Svet yoqmasa ham misol biz oylik maoshimizdan har oy 10 ming 15 ming o'tkazamiz-da. Otamning ham ish haqidan, onamning ham pensiyasidan har oy saqlaydi.
Endi aytmoqchisiz, aytmoqchisizki, yemagan somsaga pul to'layapmiz, demoqchisiz.
Ha, ana shunday bo'lyapti-da. Keyin yana nima qilyapti? Mana bu men xo'jaligim ichi ota-onam bilan yashayman, shuning uchun majbur qilib ish haqqimizdan 10 ming 15 ming so'mga qo'l qo'ydirib oladi-da, imzo qo'ydirib. Agar qo'l qo'ymayman deb boshlasangiz, arzang yozdi. Men shunday qaramanda bu davlatlarning rahbarlari qayerga qarayapti bu? Ya'ni shunday bo'lib ketsamikin bizdan davlatlar deyman-da.
Kasalxonada ishlaysiz ekan, kasalxonada qanday svet tarifi bormi?
Markazda ishlansak ham shifoxonada svet yo'q.
Shifoxonada svet doim bo'lishi kerak-ku, masalan, operatsiya bor, bitta haligi shoshilinch narsalar bor. Bunday holatda nima qilyapsiz?
Ana shunday u holatda nima qilamiz? Motorchani keltiramiz-da, benzin svet qilib olamiz, gazni qilib. Ha, dvijokdan foydalanamiz, so'ng keyin boshqa muammolar ham bo'lib yotibdi. Qaysi birini aytasiz buni? Sizlar chiqib o'tgandan keyin o'zi ko'ryapsiz, qo'limizga pul ham tegmaydi. Svetimiz ko'payib ketgan, oylik olguncha ham, ish haqqi olguncha ham xarajat. Kim xarajat qiladi desa, rahbarlar tepadan deyishadi. Xudo bilsin qayerga ketadi bu maosh.
Demak, mana shu o'tgan 20 yil ichida bir mana doktorlar hayotida yoki ish atrofingizdagi odamlar hayotida bir yaxshilik tomon o'zgarish bo'ldimi yoki aksincha bo'lyaptimi?
Yaxshilik tomoni o'zgarishi bo'lyapti ham. Yaxshi bo'lishi odamlarning ongida o'sish bo'ldi, texnologiyada o'sish bo'ldi. Lekin iqtisodiy tomondan olib qaraydigan bo'lsak, orqa tomonga o'sish bo'ldi. U mana shu o'rta xol, kambag'al xalqqa umuman biron rahbar, xalq sovet raisi bo'lsin, xalq hokim bo'lsin, umuman rahbar degan narsaning o'zi o'shim qaramaydi. Biron xalqning o'yida sen ishlaysanmi, bekorchisanmi, nima ish qilyapsan, oilangni qanday boqasan, svetni, soliqni qanday to'laysan degan bironta rahbar bir nima qilgan yo'q, o'ylagan yo'q. Faqat shu kelgan rahbar o'zini o'ylaydi, kissasini qoplaytiradi, o'z oilasini o'ylaydi. Faqat shu davlatni bu rahbarlar yemiryapti. Davlatni rivojlantirish o'rniga yemiryapti.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidan qo'ng'iroq qilgan Bahodir. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham mirishkorlik Bahodirning gaplariga hamohang gaplarni aytdi. Uning fikricha rahbarlar bilan xalq orasida jarlik paydo bo'lgan. O'zbekiston prezidenti xalq bilan muloqot qilishda Rossiya bosh vaziri Putindan o'rnak olsa yaxshi bo'lardi, deydi bu tinglovchi.
Men yaqinda bir Rossiyadan keldim, shu bitta narsaga juda men ana qildim. Rossiyani boshliqlari masalan Vladimir Putinni davlat boshqaruviga juda havasim keldi. Bir kun ko'ramiz Rossiyani televideniyalarda bir qanaqadir bir bolalar uyiga boradi, bir kun bir qanaqadir zavodni bir anaqasini ochib keladi, bir joyda o'tirmaydi. Juda shunga havasim keldi. Qani endi bizdagilar ham shunaqa bo'lsa, bu bilan gaplashmasa, uchrashmasa turib davlatni qanday boshqarib bo'ladi? Dekabrda 16 chislalardan bilmayman, bir kun, pashi bir kun xalq bilan ochiq muloqot qildi. Internetda, boshqada har xil qaysi bir necha ming ham savolga javob berdi. Qaraydi, hamma joyda ham shunaqa bo'lsa.
Qaraydi, mana siz aytyapsizki, hozir demak xalq bilan mahalliy hokimiyatda umuman prezidentni aloqasi yo'q deyapsiz-da. Shuni qanday bilsa bo'ladi? Qanday sezsa bo'ladi?
Yo'q, masalan, hech kim bilan hisob-kitob qilmaydi, gaplashmaydi, bir-birini eshitmaydi. Masalan, Rossiyada Putinni bir kun ko'rgan bo'lsalaring kerak.
Albatta.
Bir kun to'liq xalqni savolga javob berdi. Juda shu narsaga havasim keldi.
Prezident bilan uchrashishni umid qiladi bizning hurmatli tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan va ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri. U o'tgan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish yilida tadbirkorlarga hech qanday bir foyda bo'lmagani haqida gapiradi.
Men rostini aytayapman,
chunki bularchi akajon faqat nahin baliqlar uchun mo'ljallangan narsa bu. Nahin baliqlar borku kitlar uchun. Mayda chuvalchinglar bitta o'rin tutolmaydi. Bironta zakazga qidirib bitta zakaz topish uchun manchi 40 mingta joyga boraman. 3 millionlik zakazing bo'lsa ber qilay, 10 millionlik zakazing bo'lsa ber qilay, pora beraman bo'lsa. Yo'q, tender degan narsasi chiqqan bitta. Tenderda yutib chiqadi o'sha eng yaqin odamlari, o'sha hali katta pora beradiganlar. Ular keyin bizga o'xshagan chuvalchanglarni ishlatib, qolasa pulini beradi, qolasa aks protsentovka degan narsamiz bor, 40 tashlaydi. Qurilishda, tushunyapsizmi aka? Qarochi, gen patriarchi qo'li uncha-muncha odam qo'lidan kelmaydi bu. Million o'zbek so'mi ishlaydi agar dollar ham hozir dollarga ham o'tgan bo'lsa kerak-ku.
Mana O'zbekiston hukumati aytadiki, biz tadbirkorlarga mana ancha yengilliklar yaratib berdik, biznesga keng imkoniyatlar ochib berdik deydi. Mana bemalol har bir kishi tadbirkorlik qilishi mumkin, qurilish firmalari tashkil qilishi mumkin, rivojlantirish mumkin, biz yordam beramiz, kreditlar beramiz deydi. Mana shu gaplarda asosi yo'qmi?
Yo'q. Qisman asosi bor, yo'q, 100% yo'qsam bo'lmaydi-yu. Lekin kredit olishga pora uzatish kerak-da. Qandaydir narsalaringizni qo'yishingiz kerak. Masalan, 2-3 ta mashinani qo'yish kerak, haligi bankka garov sifatida. Keyin protsentlar rosti, men lekin kredit olmaganman. O'z kuchim bilan qilganman shu 5-10 yil oldin. Lekin buni kredit olgandan keyin haligi eshigidan to'qimi 1000 ga tushadi. Ikkinchidan kredit oldizam deydiga, buni zakazga ishlatish kerakmi? Xullas, salom, qanday tushuntirsam bu? Baytda o'yinda, hamma yo'q o'yin. Yuzakidan qaraganda hamma yo'q zo'r. Hayotga ichkariga kirganda faqat boyvachalarni joy bo'lib qoldida. Oddiy xalq, ezilgan xalqqachi baribir mehr muruvvat yo'q, lekin qog'ozda bo'laveradi hammasi. Qog'ozi zo'r, qog'ozi ishsizlik kamayib ketyapti. 3.5 million o'zbek xalqi ushoqda nima qilib yuradi bo'lmasam. Yaxshisi bor aytsa, pul bo'lib o'zbek xalqi buyuk xalq. Nahotki qayri dinlarga qulib bo'lsa, mana shu tomondan ham juda ko'p achinamanda. Bilmadim yana gapim to'g'rimi, noto'g'rimi.
Dedi Farg'ona shahrida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan sobiq tadbirkorlardan biri.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, boyagina dasturimiz boshida aytib o'tgandek, O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishga ko'ra, zo'rlashga oid jinoiy ish faqat jabrlanuvchining o'zi ariza bergan taqdirdagina qo'zg'atiladigan bo'ldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz O'zbekiston Senati Qonunchilik sud huquqi qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga murojaat qildi. Hozir ana shu suhbatning to'lig'ini eshiting.
Svetopa, mana bahs qildinglar-a bu qonun, albatta bahssiz hech narsa qabul qilinmaydi-ku.
Albatta, ikki guruhni tuzdik.
Shu bahs davomida ko'tarilmadimi? Deylik, o'zbek ayollari shu iffatli bo'ladi, ya'ni o'zini shunaqa zo'rlab qo'ydi deb ariza yozmasligi mumkin. Shunda uni kim himoya qiladi shunaqa ayollarni? Ya'ni o'zi yozmaydi-da, ya'ni o'zi bormaydi sudga shuning orqasidan. Ya'ni bu ayollarning huquqlari poymol bo'lmayaptimi? Ya'ni shu bahs ma'nosi davomida shu ayollar huquqlari ham ko'tarildimi? Ya'ni shu masalada.
Albatta, albatta. 118 bilan 119 moddalari shundoq ham eski tahrirda bo'lgan Jinoyat protsessual kodeksining 325 moddada. suv modda ikkita modda saqlangan holda yana to'qqizta tarkib bilan birinchi qism to'ldirilmoqda. Albatta, mana bu jinoyatni misol uchun oshkor etish uchun jabrlanuvchi o'zi aytishi kerak. Ko'pi mana shunaqa toifadagi jinoyatlar guvohsiz sodir bo'ladi. Agarda ayol kishi o'zini mana shu jinoyatini oshkor qilishni xohlamasa, kim uni majbur qila oladi? Agarda nochor ahvolda bo'lsa, yoki qaramlik holati bo'lsa, yoki bir boshqa sabablar bo'lsa, undagina marhamat, prokuror o'sha jinoyat ishini qo'zg'atishi shart. Agarda ayol kishi o'zi aytishni xohlamasa, uni hech kim majbur qilishi haqqi yo'q. Chunki ariza berish bu konstitutsiyaviy har bir kishini huquqi. U erkak kishi bo'ladimi, ayol kishi bo'ladimi, qat'iy nazar.
Deylik bir kelinchakman, endi majburan shu erga berib yuborishdi. Oldingi bir qoidalarga ko'ra o'sha majburlik holatini boshqa odam ko'rsa, u ham ariza berishi mumkin edi. Hozir endi faqat o'sha kelinni o'zi qilishi kerak. Qo'rqadi-ku, qila olmaydi-ku bu narsani.
Agarda o'sha aybdor bo'lgan tomonga qaramlik holati bo'ladigan bo'lsa, qo'rquv bo'lsa, mana ikkinchi jumlani o'qiydigan bo'lsangiz, yoki boshqa sabablarga ko'ra degan joyi bor. Agarda birov mana majburiy turmushga berishdi yoki majburiy mana jinsiy aloqaga undashdi yoki mana bunday voqea bo'ldi deb kimdir jinoyat haqida xabar bersa prokurorga, prokuror o'sha voqeani albatta sinchiklab o'rganadi, o'sha ayol kishi kelinchagim bilan gaplashadi, unga qarab keyin huquqiy qarorga keladi.
Faraz qilaylik, bir krutoylar bo'ladi-yu bizda, bilasiz-ku endi. Kimidir bolasimi, bir boyvochchami, bilmadim. Kimidir zo'rlab qo'ydi bitta qizni-da, deylik. Keyin bu boyvochchani oilasi bu qizni oilasini og'zini yopishdi.
Alisherjon, Alisherjon, mana shunaqa taxminlarni bilasizmi hayotdan qanchasini keltirishim mumkin?
Albatta,
men bilaman. Menga faktni gapiring. Balonchi pistonchi mana shuna qildi. Nima qilmoqchisiz? Yoki uni xatti harakatni qaysi modda bilan malakasi?
Yo'q, men aytmoqchimanki, bu qonun jinoyat sodir etib katta pulga ega bo'lgan odamlar uchun yaxshiroq bir yengillashtirilmayaptimi, ya'ni shular uchun jazo?
Alisherjon, a priori hamma yerda ham, demokratik nuqtai nazarda rivojlangan davlatlarda ham a priori huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari va sud hokimiyatining sudyalari beg'araz xolisona jinoyatchilarni tergov qiladi va ko'rib chiqadi. Bu aksioma. Lekin o'shnaqa vaziyatda qanaqadir boyvachchani qo'liga qarab qoladigan huquqni muhofaza etuvchi idoraning yoki sudyasi bo'lsa, o'zi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qo'lida puli katta bo'lsa, o'sha jinoiy
javobgarlikdan
oilasiga beradi. Ha, endi uni dokazat qilish kerak-da, Alisher.
Misol, men bir qizni zo'rladim va o'sha qizni oilasiga boryapman-da, pul bilan tinchityapman va menga qarshi ariza bermayapti. Lekin men jinoyat sodir etdim-ku. Ya'ni jinoyat sodir etdim-u, lekin pulim bilan yopib ketyapman jinoyatni.
Ha, endi bu yerda
yomon odamman, baribir jinoyat sodir etganman.
To'g'ri, 118-moddaning birinchi qismi-ku, 4-3 qismi emas-ku.
Nima degani?
Ikkinchi. Analib ketay, bo'lmasam keling, men jinoyat kodeksini ochay. Sizga mana shu 100 sizga ko'pam 118 bilan 119 qiziqtiryapti, to'g'rimi?
Endi qiziqarliroq.
Endi qiziqarli, albatta.
Men pulim uchun.
Bu poyasi juda qiziqarli-da.
Yo'q. Misol, pulim uchun jinoyatimni yopib ketyapman-da bu yerda. Ular u oila menga hech qanaqa ariza bermayapti va men normal yana ketyapman.
Oila berish kerak emas arizani. Jabrlanuvchi beradi.
Endi o'sha jabrlanuvchiga oila bosim o'tkazib,
18-moddani ochaylik, to'xtang, to'xtang.
O'sha oila bosim o'tkazib, u qizga albatta bermaydi-da.
Bosim o'tkazadigan bo'lsa, prokuror jinoyat ishini qo'zg'atib beradi. Jabrlanuvchini arizasini kutib Azo ikkinchi jumla ham bor-ku. Hozir mana 118-moddaning 119-moddani ham olaylik. Men hozir sizga o'qib beray. Mana O'zbekistonda ayollarni himoya qilishga butun umrimiz bag'ishlayapman. Prezidentimiz e'lon qilganda, imzo qilgandan keyin Xalq so'zi, Narodnoye slovo gazetalarida e'lon qilinib qonun kuchiga kirgan qonunlarni men misol uchun muhokama qilishdan yiroqman. 118. Mana hozir nomusga tegish, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy aloqa qilish 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bu demak, o'sha jabrlanuvchi o'zi ariza bersa, jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Siz aytgan holatlarga duch keladigan bo'lsak, prokurori majburiyati bor, shunaqa toifadagi ishlar bo'yicha jinoyat ishini qo'zg'atadi. Mana 119-modda jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirish. Marhamat, butun efir eshitsin. Zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish. 3 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Jabrlanuvchi ariza bersa, jinoyat javobgarlikka torting deb jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Boshqa sabablarga alohida hollarda men o'qib berdim ikkinchi jumlani. Shunaqa voqea bo'lsa, unda prokuror jinoyatni qo'zg'atishi shart.
Tushunarli. Lekin ariza bermasa, endi o'zi bergisi kelmasa,
uni hech kim majbur qila olmaydi.
21-modda. Ya'ni u ayol ariza bermayman desa bo'ldi. Ya'ni hech qanaqa jinoyat bo'lmadi.
Yo'q, bo'ldi. Uni huquqi.
Tushunarli.
O'zbekiston Senati sud huquq va qonunchilik qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.